Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Irano.
To ek a la kernpunkto. Saluton, ni salutas kun nia 161 epizodo kun la temo kiu estis sufiĉe multe petata de niaj aŭskultantoj, do ni esperas ke kun tiu ĉi temo ni plenumos la scivolemon kaj niaj aŭskultantoj ricevos la informojn kiujn ili ege ŝatus havi kaj tiu ĉi epizodo estos ankaŭ iomete eksterordinara, do ne estas la unua tia, sed tamen fakte en kernpunkto jes unua.
En kernpunkto
unua. So,
ni faras tion tro malofte, ke ni fakte tra la interreto venigas quasau gaston al nia studio. Do ni estas Eva kaj mi estas en Ludwigsburg en nia hejma studio kaj ni havas gaston.
Yes, kai niam diris ke temo estas Irano, kai do ni ne tiom volis paroli pri la vivo en ia lando kun la homoj kiuj ne vere vivas tie, kai pro tio ni serĉis personon kiu povus paroli pri la Irano, kaj ni trovis, do tiam ni salutas al Irano, nian gaston, do saluton, kiu vi estas?
Saluton.
Saluton, Eva, kaj saluton, Johannes, kaj saluton al ciui auskultantoj de tiu ĉi podcasto. Mi estas Hamze, mia familia nomo estas Shafi, do mi estas iranano, aĝas 52, kaj loĝas en Teherano. La ĉefurbo de Irano.
Jes, kaj do kio estas via profesio?
Profesie mi estas inĝeniero pri telekomunikado. Mi laboris por 30 jaroj en ŝtata kompanio kaj emeritiĝis antaŭ 3 monatoj, do nun estas pli libera.
Do, nun vi havas multe da libera tempo, kiel ĉiuj junuloj diras, ke dum emeritiĝo estas tiom multe da libera tempo. Do, nun vi povas tion ankaŭ sperti kaj konfesi, ke estas multe da tempo, ĉu ne?
Yes, tamen mi devas aldoni, ke nuntempe mi faras multajn portempajn laborojn. Parte mi agadas en borso merkato. Aĉetas kaj vendas akciojn kaj valorpaperojn. Mi akceptas projektojn por publikigi kaj eldoni librojn. Mi faras enpaĝigon kaj paĝofaradon por libroj kaj gazetoj. Mi ankaŭ dediĉas parton de mia tempo al Esperanta agado. Mi estas redaktoro de nia organo. Lastatempe ankaŭ mi elektiĝis kiel kasisto de nia Esperanta asocio.
Tiam vi ne povas plendi, ke vi havas tro da libera tempo kaj enuidas.
Do pri la Esperanto-agado ni ankoraŭ parolos poste, kvamkam Esperanto ne estas tiom la temo de kernpunkto, sed kiam ni parolas pri landoj, ĉefe pri landoj kiel Irano, kion ni Europano ne tiom konas, de ene ni ankoraŭ ŝatus paroli pri la Esperanto-agado, ĉar tio ja ankoraŭ donas la eblojn vere ekkoni homo. In der Irano. Kion nia fakte ankaŭ nun iomete uzas.
Jes, do mi ŝatus ankoraŭ tamen si iom pli pri vi, kaj tio estas kio estas vi naskiĝis rekte en Irano kaj tutan vivon loĝis tie, aŭ ĉu vi ankaŭ laboris ie eksterlande, aŭ kia estas via fono kaj rilato al Irano?
Do, jes, mi naskiĝis en Irano kaj en vilaĝo mi naskiĝis, kaj kiam mi estis du jaraĝa, la tuta familio migris al Teherano. Do mi kreskiĝis en Teherano kaj ankaŭ laboris tie ĉi kaj studis tie ĉi, do preskaŭ la tutan vivon mi estis en Teherano.
Kaj via tuta familio estas de Irano aŭ ĉu vi estas de ia miksita familio kaj havas ankaŭ multajn spertojn kun la internacia familio, kiel estas
via... la tuta familio kaj parencoj estas irananoj. Sed estas multaj de nia familio, niaj parencoj fakte kiuj migris el Irano al aliaj landoj. Sed ĉi tie ni ne havas eksterlandanon inter ni.
Bone.
Do antaŭ ol ni komencas eble per la historio, mi ŝatus ankoraŭ iomete si do havi ian imagon de la lando. Do ni scias la ĉefurbo estas Tirano, kaj do sed Tirano estas ankaŭ granda urbo kaj ĝi vere estas la centro de Irano, ĉu ne estas vere la granda centro kie loĝas la homoj?
Yes, yeah. Estas eble la plej granda urbo en la regiono, pli ol 2 milionoj loĝas en Tirano nuntempe. Do estas vere metropolo.
Kaj kiel lando fakte Irano estas, ĉu estas pli da montoj aŭ pli da pejzaĝoj aŭ eĉ dezertoj?
La plejmulto estas dezertoj, eble 70% estas dezertoj kaj montaroj. Jes, estas la loĝebla tereno estas ne tiom granda.
Ĉu tio estas pli pro la manko de la riveroj, de la akvo, kaj nur en tiuj lokoj ĉirkaŭ la riveroj estas loĝebla loko, aŭ ĉu simple la montoj estas iel tro ŝtonaj, aŭ kiel aspektas?
Du, nature la naturo estas tiel, ke la plej granda parto, centro de Irano, estas dezertoj, salaj dezertoj.
Salaj dezertoj,
Estas ne eblas vivi tie. Kaj la ĉirkaŭo de Irano estas loĝeblaj kaj ankaŭ estas riveroj tie. En tiuj lokoj eblas vivi kaj loĝi.
Jetzt okay, ist das ja dort Tirano, ja, ist das ja ankaŭ sufiĉe norda, in la norda parto de la lando, kaj do laŭ mia imago estas norde de Tirano estas estas montaro, kaj trans la montaro estas la Kaspia Maro, ĉu ne?
Kaspia
Maro. Kaj tie estas ankaŭ sufiĉe multe da homoj, kiuj loĝas tie ĉe tiu ĉe la bordo de la Kaspia Maro.
Jes, la plej granda nombro de fakte la plej granda loĝebla tereno estas tiu ĉe la Kaspia Maro.
Bone. Do kaj Irano estas unu el la vere malnovaj ŝtatoj, landoj, kulturoj, ĉu ne? Kiam komenciĝis la ĝis nun konata historio de tiu areo?
Jes, estas fakto, ke Irano havas longan historion. Ĝi iam estis unu el la plej longedaŭraj imperioj en pasinteco, kiu regis disvastan terenon de Grekio ĝis Hindujo. Sed post la apero de Islamo
tio estas tiu bone konata persa
persa imperio.
Kiu vere estis en la grandega areo kaj
inter Grekio kaj Hindio quasi.
Yes. Do la historio estas pli ol 2500 jaroj. Sed kiam Islamo aperis, tiam la imperio estis iom malforta kaj araboj atakis al Irano kaj konkeris la landon. Iom post iom
kia lando estis antaŭe, ĉu aŭ kiu kredo estis tiam antaŭe, antaŭ ol venis?
Do estis Zoroastrismo. Zoroastrismo estas ĉefe irana religio, kiu estis tra la tuta Irano estis la ĉefa religio, sed perdis sian potencon post l'islamo. Iom post iom.
Kaj kiam tio okazis, kiam la islamo fakte transprenis la religion tie?
Do araboj atakis al Irano por ke montri la islamon al iranoj kaj fakte ili forte ŝanĝigis la religion de Irano al islamo.
Das ist ein anderer Kek cent Jahre, ja, okay, um Kasis Tio.
Yes, es ist la sepa Jahrzehnto.
Da ein anderer Mil Jahre, ja. Kai.
Yes, es bin ich auch nicht.
Kai, da, kion, por, wer compreni la nunan staton der Irano, eble, lau mia percepto, ist das grave, ke. En la fino della decnaua jacento oni trovis nafton en Irano, kai ancau ec usis nafton, kai tio fakte causis, ke venis ne nur la araboi, sed ancau la britoi kai franzoi, kiui havis iain economiaen interessoin en Irano, kai por exploati la nafton, cune?
Yes, comence de la dudeca iarcento, Birita naft esploristo venis al Irano, cae gainis permeson por esplori nafton en Irano. Dum sep iaroi ili esploris cae sercis por nafton, cae en la iaro seminaras 1908, la unua naft regiono trovigis nafton, kai el trovis nafton tie kai tiam post unu jaro Britio starigis kompanion en Irano por ke uzi tiun nafton eksporti al Britio kai la permeso ili havis rajton por uzi eksporti kai ion ain fari con tiu nafto kai nur doni al Irano iom platan prezon tiu kai tiu daŭris por multaj jaroj.
Do
estas kiam iu fakte la tiama ĉefministro protestis tiun agon de Britio.
Dotio
kai en parlamento tiam en parlamento oni atsiigis la nafton kai eble vi scias ke helpe de Usono kiu ankaŭ trovis sian benefiton en Irano okazis puĉo kontraŭ tiu ĉefministro de Irano kai ili revenigis fakte la region al Irano kaj
kiam tio estis
1953.
Es ist sufiĉe interese, ĉar estas kelkaj paraleloj kun Egiptio. Do ni faris epizodon pri la Sueza kanalo kaj ankaŭ en la kvindekaj jaroj estis tie fakte post la dua mondmilito la koloniaj fortoj estis iomete malfortaj pro la milito kaj tiam en Egiptio NASA diris do ne eblas ke la mondo uzas la Suezan kanalon kaj preskaŭ nenion pagas al Egiptio, ni nun statigas la kanalon kaj simile ankaŭ fakte en la sama tempo estis en Irano estis la tiama ĉefministro, lia nomo estis Mossadegh, ĉu ne? Estis
Mossadegh, yes.
Mossadegh. Es kaj li diris do ne eblas ke la mondo exploratas nian nafton kaj preskaŭ nenion pagas al ni nun statigas tiajn naftajn fontojn. Kai la usonanoi tiam diris ane tion ne eblas ni ne povas toleri ke ia tia lando simple agas kontraŭ nia interesoj, ni reinstalas nun tie la antaŭan region kai tion oni nomas la ŝao la tiun region, ĉu ne?
Yes, ŝao.
Ŝa, yes, en Esperanto oni diras ŝao.
Okay. Ŝao, yes.
Ĉu kion signifas tiu vorto? Ĉu vi scias?
Reĝo.
Reĝo, simple. Kaj sed ĉu la ŝao do tio estas vi diris ke estis puĉo kiu fakte venis estis kaŭzita de la de Usono por reinstali la ŝaon, sed ĉu la reĝo estis fakte populara en la popolo?
La reĝo tiam estis malforta, ĉar lia patro fakte estis eksterlande, forkuris de Irano post la milito, kaj la reĝo estis tiam juna kaj ne tio multe akceptata de popolo. Jes, tio estas vero ke tiam la parlamento estis pli potenca ol la reĝo, kaj ĝuste pro tio tiu Mosaddegh fariĝis ĉefministro kaj sukcesis batali kontraŭ Britio pri nafto.
Kai do kiam revenis la reĝo per tiu puĉo, do ĉu la popolo bonvenigis lin aŭ ĉu ili preferus resti ĉe la Mosaddegh registaro?
Certe estas tiel ke la popoloj pli preferis tiun Mosaddegh-on, kaj do tiam ŝaho ne estis populara. Tio estas la vero.
Do li quasi estis, ĉu ni povas diri ke li estis diktatoro aŭ
kompare kun nuntempo tio estas alia afero, sed tiam ĉiuj konsideris lin kiel diktatoro, sed nun kiam mi revenas al la historio, ni vidas ke li estis bona diktatoro por nia lando.
Do sed do li kaj kio okazis, do li estis ja fakte li estis la reĝo de Irano, sed do li fakte iomete laŭ mia percepto aŭ kion mi legis li dependis fakte de Usono, do
jes, li ne estis populara, tiam li devis havi ian forton malantaŭ li, ĉu ne? Por havi la potencon ian por agadi kaj iun tiun potencon verŝajne donis la Usono tiam.
Yes, tu estis vero ke ŝaho estis subtenata de Usono kaj okcidenta la Unio, okcidenta mondo. Fakte Usono serĉis lian donis potencon al ŝaho por stari kontraŭ tiama Sovetunio.
Ah, yes, do tio estis ja, tio estis ankaŭ simile in la rilato kontraŭ Egiptio, ĉar do se ni ne subtenas ian registaron, eble subtenas la Sovetoj aŭ la alia flanko, kaj tiam oni fakte tiu malvarma milito okazis en tia ankaŭ en tiu regiono en per la demando kiu subtenas kiun. Kai fakte Irano ja ankaŭ wäre estis najbara lando al Sovjetunio, ĉu ne?
Yes.
Estas ja nun najbara lando kun Azerbajdžano, se mi bone scias.
Yes, Azerbajdžano, Turkmenistano.
Yes, ah ja.
Armenistano, Armenio.
To bone, kaj kio okazis poste, kiel povo estis transprenita denove de la ŝaho, kaj ĉu lia povo iom post iom kreskis aŭ kiel evoluis tio?
Do poste fakte tiu ŝaho nun ni diras ke estas bona diktatoro, ĉar serĉis modernigon de Irano kaj potencigi doni potencon al Irano. Li multe zorgis ke la nafto estu pli peza aĵo, kaj eĉ en intervjuo li diris ke okcidentaj landoj devas pagi dekoble de tiama prezo de nafto al ni, kaj do tiam Irano estis riĉa lando, gajnis multe da mono kaj tio multe helpis por industriigo kaj modernigo de la lando. Sed de facto estis tiam tie che ancora ti un afto estis duone dividita inter Irano la en speso mi volas dire che la en speso estis dividita inter Irano kai plurnacia i consorzioi do tiam ancora tiu nafto ne estis vere naciigita. Tamen tiu multe helpis kaj do ni ŝuldas la modernigon de Irano al tiama tempo inter post la puĉo kaj antaŭ la revolucio. Tio estis la periodo kie Irano prosperis fakte multe.
Tio donas al mi la impreson ke Usono elektis tiun personon por tio ke estas iel logika kaj oni povus tio estas la homo kiu iam kiu havus rajton tori al havi potencon. Sed fakte li ne igis ia vera pupo kaj vere agis ankaŭ memstare kaj vere provis tiam modernigi la Iranon kaj agadis pro Irano.
Yes, nun tempe multaj kredas ke juste tiu potenco de Shaho kaj lia intenso por fortigi Iranon causis che Usono iom hesitu plus subteni lin, kai iu tiam esis iu desiro che shangi la situazion, kai malfortigi Iranon iom pos iom ne donu al li raiton por plu prosperi, kai giuste esis tiel che religiulo gainis potenzion quae la revolutio quasis.
Dot hier, set tiam ne plu estis ia puccio de exterlando, set vere venis de ene...
Ne, vere estis nacia...
To pri kiu jaro ni nun parolas?
1979.
Dot... Tia estas tiu fama historio ke revenis la religia gvidanto kiu nomiĝas, mi ne scias ĉu mi bone prononcas li, Ayatollah Khomeini, aŭ Ayatollah estas titolo kaj ne nomo, ĉu ne?
Yes.
Kaj do li revenis de Parizo kaj la aviadilo surteriĝis en Teherano kaj oni fakte ne sciis ekzakte kiel la popolo reagus. Sed oni tiam laŭ mia kompreno oni bonvenigis la tiun religian gvidanton kiel novan gvidanton de la ŝtato, ĉu ne?
Jes, fakte tiam mi estis 12-jaraĝa kaj mi bone memoras kio okazis sur stratoj kaj kiel ĉiuj popoloj surstrate agadis por forpeni tiun ŝaon kaj bonvenigi tiun Khomeinion, kaj ili credis ke poste ni havas pli bonan situacion kaj ni havas nian kredojn estos legata en nia socio.
Kaj ĉu tio vere estis la kialo simple doni pli da graveco al la credo aŭ kio estis la kialo de malkontento? Do se vi ankaŭ nun diras ke tiu ŝao fakte estis agis pro Irano kaj estis tamen bona reĝo, kio estis la punkto kial tiu dua revolucio devis okazi?
Naŭ mi la nura kaŭzo estis religia fanatikezzo.
Ĉu vi pensas ke en tiu tempo tiu religia fanatikezzo estis en la lando vere tiel ke ili estis tiom forta ke ili vere povis tion fari?
Yes, estis tiom forta kaj ili simple oni simple povis manipuli la kredojn Ciam, char ne estis tiom grandaj sociaj interrilatoj kun aliaj landoj. Do por ni islamo estis nia ĉefa religio, kaj ekzemple islamo malpermesas alkoholaĵojn, sed tiam tiu alkoholaĵo estis libera.
Yes, se homo ne volas trinki, ĉi ili ne devas. Tio ja ne estas
deviga. Laŭ la religio, tio estis kontraŭ islamo.
Yes,
simplaj aferoj kiel tio povis kaŭzi, ke homoj estis malkontentaj kaj komenci plendi kaj protesti.
Do, pri tio alkoholaĵo kaj tio sociaj permesoj, malpermesoj kaj kiel la socio fakte agas kun tio, pri tio ni ankoraŭ parolas. Do, kion mi memoras fakte de mia persona memoro, mi naskiĝis en 1976, kaj do mi rememoras en la okdekaj jaroj tiun militon Irano kontraŭ Irako. Dort tio fakte estis en tiu tempo, kiam mi fakte komencis percepti novaĵojn de la mondo, tio estis fakte la milito, kiu estis grava en tiu tempo. Sed mi ĝis la nuna tago fakte ne komprenis, pri kio tio fakte temis. Ĉu vi povas, ĉu vi havas ian imagon, kion vi povas doni, kia pri kio estis temis tiu milito, kial oni tia tempo dum ok jaroj aŭ tia militis inter Irano kaj Irako?
Yes, fakte pasis malpli ol du jaroj post la revolucio. Kai tiama chefa celo de novai regantoi de Irano estis exporti nian revolucion al aliaj landoj. Do, en parolo ili diris ke ekzemple la armeo de Irako devas kontraŭstari tiun Saddamon. Do, iom post iom akrigis tiu situacio. Do Iran fakte kaj Irano kaj Irako komencis iom batalon, ne veran batalon, sed politikan batalon, kaj subite eble tiu Saddamo gajnis iun permeson aŭ komprenis, ke la situacio estas bona, kaj atakis al Irano, kaj tiel komenciĝis milito. Ŝajnas, ke ankaŭ Irano tiam eble pensis, ke povas facile ŝanĝi la reĝimon en Irako kaj eksporti la revolucion tie ankaŭ, ĉar ankaŭ tiaj popoloj ankaŭ estas ŝiaismoj, same kiel en Irano. Do daŭris okjara milito inter du landoj.
Kaj do poste, kio estas la situacio nun? Do ja okazis poste en Irako okazis pluraj aliaj militoj kun Kuvajto kaj Usono iam atakis, kaj kio estas nun la rilato de Irano kun la najbaroj, do kun Irako kaj kun la aliaj arabaj landoj kaj kun Israelo ankaŭ? Kio estas laŭ via percepto nun la rilato kun la najbaroj?
Nun la rilato kun Irako estas tre bona nuntempe. Ni nomas Irakon mia frata lando. Multaj irananoj iras tie por pilgrimi, tie ankaŭ religiajn lokojn viziti. Kun la sudaj persia golfaj landoj ne estas tiom bonaj rilatoj. Fakte, krom Irako, la aliaj araboj, krom Irako kaj Sirio, la aliaj araboj estas kontraŭ Irano. Irano nur havas du amikojn inter araboj.
Ĉu ankaŭ Lebanono fakte?
Jes, ankaŭ tio, jes.
Sed Lebanono estas eta lando, do.
Jes.
Sed kial estas malbona rilato kun la sudgolfaj landoj, do Saudi-Arabio kaj Jemeno aŭ Omano? Kio estas la problemoj tie kun Irano?
Do, la problemo estas historie longedaŭra, ĉar eble vi scias, ke islamo estas du ĉefaj branĉoj, ŝiaismo kaj suniismo. Tiuj Saudi-Arabio kaj persa golfai landoi esas sunismoi, kai ni Irano, Irako, Lebanono, esas shiaismai. Tio esas la cefa punto eble, kai tio causas ke ciam esas iu disputo inter ili, pri la politicae aferoi, cae per la religiae aferoi, cae tio causas che ciam estis mal amicetso inter Irano cae Saudi Arabio.
Tiam ebla oni povus compari inter religiae bataloi en Europo, inter catolicoi cae evangelicoi, cae tio estas ancao du brancioi de la credo kai
dort hier ja ist das ihr mette mit dios ne optimisma char chuvis wie das ihren tendenz und ketio ihr mal strategias das so se wäre es das long dauer jahrzehnte religia
optimisma ist das ke in europa ist das nun pazzo nur ja ist das ist der rebel pazzo inter religia religio
in la mi ne ist das optimisma
mi habe ich das so viel multi militon in europa oder mir ist klar das ketio in tio region ist das laue sen militoi so kio esas la sol voi au la kiel oni povas trakti tion por
la sol voi esas ke ni akceptu unu la alian sed fakte ni devas akcepti ke ni ne devas diri ke ni esas vera islamo kaj Saudi Arabio diras ke ni esas la vera islamo ĝuste tio ke ni devas akcepti ke eble ambaŭ existas kai tio estas vero.
Kai en Europo oni sufiĉe ofte diras ke la problemo estas miskompreno por la diversaj lingvoj. Kiel aspektas lingva situacio tie, ĉu lingva situacio ankaŭ iel subtenas tion ke la unuopai statoi au credantoi ne comprenas unua alien au ĉu estas komuna lingvo per kiu vi povas interkompreniĝi?
Ne, la lingvo estas diferenca, sed tio ne estas kaŭzo por ajna problemo. Fakte komence kiam ni eniras lernejon, ni komencas lerni araban lingvon. La araba lingvo estas nia dua aŭ tria lingvo, ĉar ankaŭ la angla ni lernas.
Do via la ŝtata oficiala lingvo estas la persa?
Persa, jes. Kaj do ni studas araban lingvon kaj sufiĉe bone komprenas tiun lingvon. Tamen estas vero ke ĉar la popolo ne ŝatas tiun araban lingvon. Neniu, preskaŭ neniu uzas ĝin, kaj ĉiam estas la plej malŝatata studobjekto en lernejoj.
Do estas iom etas simile kiel ekzemple en Pollando oni devis lerni la rusan.
Yes.
Do eble oni povas kompari kun tio. Do ĉu vi regas la araban bone?
Ne bone, sed mi povas kompreni ĝin, kiam mi aŭskultas.
Do vi havas tamen nivelon, ke se vi spektas la televidon aŭ aŭskultas radion, vi komprenas jam?
Jes, pli malpli komprenas.
Bone.
Do ankoraŭ unu pri unu lando ni ankoraŭ parolos. Hier estas verŝajne la plej malfacila rilato en tiu regiono, estas rilato inter Irano kaj Israelo. Kio estas fakte la situacio tio kun tiu du landoj?
Do en politika tereno estas batalo kaj ĉiamaj malpaco, sed inter ordinaraj popoloj mi ne trovas iun gravan malamikecon inter du landoj. Jes, estas vero ke ni ĉiutage aŭdas ke ni devas contra Israelo kaj ni devas helpi palestinanojn por ke ili regajnu sian landon. Sed la fakto estas ke antaŭ la revolucio Irano kaj Israelo havis tre tre bonan interrilatojn kaj tiu Khomeini estis kontraŭ tiu rilato kaj fakte estis preskaŭ ideologio ke oni havas devon por kontraŭi Israelon por Khomeini estis tiu devo kaj tiu religia misio fakte li havis kaj ĝuste tio daŭris post la revolucio kaj estas tiel ke nun la ŝtata politiko estas kontraŭstari Israelon kiel ajn eĉ sen ajna interparolo kaj sen ajna proksimiĝo al la solvo de la problemo ni nur devas helpi palestinanojn kaj kontraŭstari Israelon eĉ sen kialo.
Do sed do ĉu mi bone komprenis vin, ke tio ne havas grandan resonancon en la popolo, tio vere estas registara afero.
Yes.
Do en Slovakio oni uzas foje tian esprimon, ke estas trinkejaj politikistoj kaj aŭ faras iu faras trinkejan politikon, tio signifas, ke estas multaj homoj, kiuj renkontiĝas en la trinkejoj, kaj tie parolas pri tio, kion registaro devus fari, kaj vere ĉiuj estas do iaj kvazaŭ specialistoj en la politiko, ĉiuj scias, kio estas necese fari. Kaj tio estas nomata ankaŭ sporto, ke homoj, kiuj fakte ne havas sufiĉan scion, ne havas sufiĉajn kapablojn, tamen estas ŝatas politikon, ŝatas okupiĝi pri ĝi, ŝatas ĉion komenti, kaj vere tio estas la temo en la trinkejoj. Ĉe vi ne estas trinkejoj, ĉe oni ne povas trinki alkoholon? Kia estas rilato de la ordinara popolo al la politiko ĝenerale?
Jes, sed ankaŭ mi aldonu, ke alkoholaĵo estas malpermesata, sed laŭ la statistiko Irano havas la altan uzadon de alkoholaĵoj, ili paŝe uzas, kaj tio estas paŝa afero.
Jes, ne povas iri al la trinkejo kaj tie sidi kaj diskuti kaj ebriiĝi. Tio verŝajne ĉiu faras je kaŝite. Kia estas la rilato al la politiko? Ĉu homoj ŝatas paroli pri politiko aŭ ĉu tio estas?
Jes, fakte estas politiko estas miksita en nia vivo, ĉar ĉiutage ni vidas ĝian efekton al nia vivo. Do ĉiam ni aŭskultas novaĵojn kaj deziras scii, kio okazos poste. Ĉiutage, eble ĉiutage ankaŭ vi aŭdas ion novaĵon pri Irano.
Jes. Ĉu fakte ankaŭ estas tiam granda to se estas iai balotoi, ainai tiam la popolo vere iras baloti, au ĉu ĉiuj nur parolas pri tio kaj prifajfas la voĉdonadojn?
Ne estas tiom, kiel diri, ĉiama partopreno de homoj en balotadoj, sed antaŭ la balotadoj, antaŭ la elektadoj, estas iu situacio, estas atmosfero, estas tiel, ke oni sentas, ke devas partopreni por ne por elekti, sed por kontraŭi, ke iu ne elektiĝu. Estas elekto inter malbono kaj plej malbono.
Do tiam la kvanto de homoj, kiuj venas baloti, estas relative alta, ĉu ne?
Jes, juste pro tio estas la multaj partoprenas tion. kai ne esas vera electado fakte ne esas libera electado oni electas de antaŭ unu aŭ du tri personoj kai ni devas inter ili elekti ĉiam esas la elekto inter malbono kai plej malbono
do jetzt do parolante pri tio mal permesso de alkoholajo do vi diris ke estas mal permesite sed do kaŝe homo tamen laŭ la statistiko uzas alkoholon kaj do estas ja laŭ mia percepto ja ankaŭ sufiĉe multaj aliaj aferoj mal permesita aŭ iel limigita do ekzemple virinoj devas surmeti la hijabon kaj tio estas iomete interesa temo por mi, ĉar se mi spektas filmojn de Irano, ni ja vidas povas multegajn filmojn pri Irano vidi en YouTube.
Dokumentaj
filmojn. Do mi vidas, ke la virinoj en Irano ili jes ĉiuj surmetas la hijabon, sed ili kvazaŭ kreis sian propran modan stilon.
Kaj ankaŭ ĉe unua okazo ili ankaŭ formetas ĝin. Do mi havas tiun impreson ke estas deviga, sed virinoj ne tiom ŝatas, kaj kiam estas unua ebleco esti sen ĝi, do ili tuj uzas tiun eblecon.
Jes, ĝenerale estas tiel, kaj ankaŭ estas interesa eble por vi, ke ni iranoj havas du paralelajn vivojn, iu privata vivo kaj iu socia vivo. Do ĝenerale en privata vivo ni havas partiojn, ni havas la virinoj estas sen vualoj kaj sen hijaboj kaj estas tre liberaj, sed kiam ili aperas en socio, ili devige ŝanĝiĝas kaj uzas tiun vualon, ĉiuj estas kovritaj. Kai ankaŭ de tempo al tempo iu volas ke iel maniere montri sian proteston al tiu afero, kaj tiel estas ke nun mi vidas ke estas iu modo kontraŭi tiun hijabon.
Sed tiam mi tamen ne komprenas de informojn kiun mi ricevis, kaj mia imago pri la Irano estas ke Irano iam en sepdekaj jaroj estis ege libera lando, kaj vere similis al la landoj en orienta Eŭropo, okcidenta Eŭropo, kaj vere estis ankaŭ, se oni vidas fotojn de la stratoj de la Teherano ekzemple, fakte oni ne povus vere diri kie la foto estis prenita, ĉar estas tiom simila, kaj ankaŭ la homoj, modo, kiel ili estis kombitaj, to ĉio estis kvazaŭ en Eŭropo. Kaj vi diras, ke tamen la revolucio estis fakte dezirata de popolo, kaj nun tio ŝanĝiĝis, kaj virinoj ne havas tiom multe da rajtoj, kiel ili eble havis antaŭe. Ekzemple por tio, ke ili ne povas libere vesti sin kiel ili dezirus. Kaj nun irananoj loĝas aŭ vivas du vivojn, do tiun privatan kaj la alian. Ĉu vere tiom forta povo de religio estas dezirata de popolo, aŭ ĉu tio estas pli, do jes, ili nun havas povon kaj vivas tiel,
jes, estas iom stranga. Fakte antaŭ la revolucio estas vero, ke religio havis grandan potencon, kaj ĝuste pro tio oni kontraŭis tiun ŝahon, kaj ŝaho donis liberon al la homoj. Kaj ni ĉiuj irananoj pensis, ke se religio regas en la socio, tiam ni havis pli bonan vivon, kai un ciui homoi povas havi pacan vivon. Tiu ne temas pri hijabo au tiu simplai kiel alkoholaĵoj kaj aliaj aferoj. Generale oni propagandis fakte tiu Khomeini diris ke ĉao estas kontraŭ islamo, kaj se ni iras tiun vojon, baldaŭ la lando estos sen dia socio. Estis tiel ke homoj la popolo decidis akompani tiun Khomeinion kaj ŝanĝi la situacion tiel ke ni havu kaj pli pacan kaj pli religian socion. Sed post kiam tiu religio venis kaj ni vidis ke kio okazis, do nun pensas ke eble tiu ŝao estis juston faris, ĉar nun la socio estas unu direkta fakte, kaj la islamo regas la socion, aliaj religianoj preskaŭ havas neniun rajton vidi, kaj fakte tiu kaŭzas ke iom post iom ni mem ankaŭ sentas ke tiu religia regado ne estas bona por la socio, kaj tiel kaŭzas ke ekzemple virino sentas ke tiu estas tiu perforto kaŭzas tiu iajn problemojn por la socio, ke ĝi ne sentas pacan kunvivadon de ĉiuj homoj. Kaj ankaŭ estas kontraŭ fakte estas tiel ke ni vidas ke niaj kredoj ne estas tiom ĝustaj por plibonigi la socion. Aŭ eble la tiuj regantoj ne povas vere doni al ni bonan vivon per de tiu religio.
Ĉu vi povus eble diri kio estas la diferenco kiun vi vidas inter irana vivo kaj vivo je en Eŭropo? Kio estas la reguloj kiun vi devas sekvi, kiun en aliaj eŭropaj landoj aŭ en Ameriko ne ekzistas?
Mi komprenis, ĉu vi deziras ke
do kio estas la reguloj pri kiu vi scias, kiujn vi devas sekvi kaj kiuj en aliaj landoj ne ekzistas? Do ekzemple estas tiu regulo por la virinoj, ke ili devas vesti hijabon. Tiu regulo en Eŭropo ne estas. Kaj kio estas tiaj reguloj en Irano?
Yes, kiu... ekzemple virinoj ne rajtas kanti publike, ili ne rajtas dansi. Surstrate, se oni volas dansi, ne nur virinoj, eĉ la viroj. Tio causas un problema eble.
Ĉu viroj rajtas kanti?
Yes, ili rajtas kanti.
Ili rajtas kanti, sed ne danci, kaj virino nek danci, nek kanti.
Yes. Estas preskaŭ tiel. Ne estas leĝo por ke viroj ne dancu, sed ĝenerale estas tiel, ke se oni dancas, io okazas. Yes. Kaj ankaŭ estas tiuj ekzemple dum multaj jaroj ni ne havis se viroj eĉ viroj ne havis rajton vesti per senmanikaj senmanikaj vestaĵoj.
Tio en la
iom post iom ŝanĝiĝis, ĉar ne estis,
ĉar estas varme,
ne estas akceptebla. Yes,
kaj mallongaj pantalonoj.
Yes, ankaŭ por virinoj tio. Yes.
Sed ĉu viroj rajtas vesti mallongajn pantalonojn?
Ne,
surstrate ne. Kai temas pri la virinaj rajtoj, ĉu ili rajtas studi, ŝofori aŭtojn, labori aŭ kiujn laborojn ili rajtas fari?
Jes, ĉiujn fakte tio estas heredaĵo de nia antaŭrevolucia socio. Ni la virinoj rajtas ŝofori, labori kaj socie ĉion fari. Fakte la socio estas tiel kaj oni ne povis ŝanĝi tiun regulojn kaj leĝojn kaj ĉiam parto de virinoj estis laborantaj en socio kaj ne eblis subite ĉion hati la virinoj.
Ĉu ili ankaŭ ĉu la virinoj ankaŭ povas esti en la pli altajn postenojn? Au ĉu ili laboras au en kiun laboron kutime virinoj faras en Irano?
Do ĉiujn laborojn ili povas fari laŭteorie, sed ili konsideras ĉiam kiel duaranga civitanoj. Do nur ankoraŭ estas politika disputo, ke ĉu virinoj rajtas ekzemple prezidentiĝi. Fariĝi prezidanto de la lando aŭ ne?
Tio estus mojose, tio okazis nur en
Slovakio. Yes.
Oni havas unuan prezidenton.
Yes, ni eĉ havis, se mi ne eraras, ni havis eĉ ministrio, virina ministrio.
Bonege, yes. Do mi ĝojas, ke en Slovakio nun iĝis unua prezidantino, kaj tio estas laŭ mi bona, kvankam virinoj ankaŭ teorie ankaŭ praktike rajtas fari ĉion, tamen estas ne estas tute sama situacio por la viroj kaj virinoj, ĉar mi ne scias, ĉu virinoj malpli volas iĝi to fari ion en tiujn grandaj altaj postenoj, sed do tio sonas bone. Estas virino aŭ estis virino jam en tiom ministera posteno, tio sonas bone.
Do mi havas ankoraŭ demandon pri la kulturo, do ĉar do nia parolas nun tra la interreto, do estas interreto havebla en Irano, kaj do kiel fakte la junuloj, kiuj ankaŭ havas ian aliron al la eksterlanda kulturo, perceptas tiun situacion aŭ traktas tian situacion? Ĉu ekzemple estas rockmusico en
do,
Irano.
Ancora comenzu per tio, ĉu vi sentas in iel izolitaj, ĉar tio estas eble la demando unue, ĉu Irano havas vere kontaktojn kun ĉiu ajn?
Ni ne sentas izolitaj, sed ni sentas, ke ni ne havas tuton de niaj rajtoj. Do ni ne havas rajton multon fari. Ekzemple pri rockmuziko ekzistas, sed ne publike, eble kaŝe kaj en malmultaj lokoj oni tion ludas.
Sed se ne eblas kanti, sed aŭskulti la muzikon aŭ publike ludigi muzikon, ĉu tio eblas?
Yes, estas koncertoj kaj
do tio estas ĉio sen probleme, nur oni devas stari kaj ne danci kaj ne kanti.
Fakte estas problemoj, tio ne estas vere leĝo pri tio, ĉar ne estas leĝo, do estas laŭ regiono, laŭ iu kiel oni diras, laŭ iu gusto ŝanĝas la situacion. Ekzemple en iu urbo la urbestro ne donas permeson por koncerto, sed en alia urbo oni donas permeson. Do estas tiel, ke ne estas leĝo, do ĉiuj agas laŭ guste. Ofte kaŭzas problemojn, ofte kaŭzas nenion, do estas simpla afero.
Kaj do kiel estas tiu interago kun la alia mondo, kun do vi havas aliron al la interreto sen probleme, sed ĉu vere estas ankaŭ ebleco uzi ĉiujn servojn sen probleme, iri al Facebooko, Twittero, ĉio ajn?
Je, fakte, kiel mi diris, ni ne sentas izolitaj, sed ni ne havas rajton, ekzemple Facebook, Twitter, kaj multaj aliaj sociaj retoj estas filtritaj. Tamen ni uzas kontraŭfiltrajn softvarojn por trapasi tiun filtrojn kaj konektiĝi al alia lando.
Ĉu tio estas iel kontrolata, aŭ ĉu tio estas simple dirite, do vi ne rajtas, sed neniu kontrolas kaj neniu sekvas kaj nur simple estas unu kroma barilo, kiun vi devas trapasi, sed ĉio funkcias.
Estas barilo, fakte, eĉ tiu telegramo nun estas filtrita, sed preskaŭ ĉiuj uzas ĝin kaj neniu povas kontroli tion. Do eĉ ne estas kontrolo, aŭ eble estas, sed ne tiom vaste. Mi memoras, ke eĉ en mia ofico mi uzis tiun telegramon, kaj kiam je la fino mi volis forlasi la oficon, oni alvokis min kaj diris, ke vi uzas tiun kontraŭfiltron en oficejo kaj vi ne rajtas tion fari. Mi diris, ke do kion mi faru, nun mia laboro finiĝis. Nur mi volis, ke mi sciu, ke ni scias, ke vi uzas tiun kontraŭfiltron.
No jes, tio estas vere do aŭ sonas nur kiel kroma postulo al la homoj, sed vere ne io. Jes, sed tiam ankaŭ povas okazi, ke ŝtato havas ion en la mano, se volus iel kontroli la homojn. Jes. Jes, kaj pri ni parolis pri la interreto kaj pri se iu venas al Irano, ĉu scias, ĉu ankaŭ la telefonoj de la eksterlandanoj estas blokitaj, aŭ ĉu tio estas iel simple la reto ne permesas, aŭ ĉu tio estas nur de la lokaj retprovizantoj iel. To kia estas situacio, se mi kiel turisto venus al Irano?
Yes,
mi povus uzi mian Facebookon?
ne sen kontraŭ filtriloj, ĉar la reto estas enlande mi devas uzi tiun interreton. Do vi estas same kiel iranoj faras kion ili faras, vi ankaŭ devas fari por trapasi la barilojn. Sed fakte estas simpla, ne estas tiuj, ne okazas problemo por turistoj, multaj venas, tamen nuntempe malpli ol antaŭe, ĉar la situacio estas iom malsekura, sed ne ekzistas ajn gravaj problemoj por ili veni.
Do, kaj se venas turistoj, ili venas ĉefe por viziti la urbojn aŭ viziti la tutan landon, aŭ kio estas la turismaj kaptiloj, kie Irano povus venigi la homojn de aliaj landoj?
Nur ĉiuj turistoj venas al Irano, kiuj havas iun kulturan sencon por viziti historiajn lokojn. Ni ne havas turistojn kiel alilandanoj, kiel ekzemple iranoj iras por turismi por senti liberecon. Do turistoj, kiuj venas al Irano, ili ne serĉas tiun liberecon, ili serĉas historion kaj kulturon kaj viziti, kiel vivo daŭras en la lando.
Do unu afero vere nun interesas min, do ni havis tion tempon de la Shao, kai do la Shao volis fakte havi ian modernan socion, modernan landon, kai tiam venis la islama revolucio, kai esas tiui du paralelai vivo, esas la publica vivo, kai la socia vivo, kai privata vivo, char tion tion Kulturon, kion oni nun vivas en la privata vivo, tion oni quasau transprenis de la Shaa tempo, ne?
Yes, yes.
Kai, do, sed, kial ne estas plia revolucio? Kial la, se vere la popolo, la homoi, volas fakte vivi lau tio stilo, kion oni nun faras en la privato, do kiel ili ne forpelas la islaman registraron.
Unue kiel ne estas la balotoj, kiu permesus.
Kaj aŭ kiel de kie venas tiu forto de la islama registaro?
Jes. Fakte estas tiel, ke ni ne havas liberajn balotadojn en Irano. Aŭ mi tute ne estas libera. Kaj estas fakto, ke tiuj religiuloi iel nun havas grandan potencon, kai se vi daure audas la novaĵon pri Irano, vi ĉiutage eble audas ion pri protestoj de irananoj, kai ekzemple ĝuste hodiaŭ estas la dekada reveno de tre granda protesto kai leviĝo de homoj, milionula protesto en stratoj de Teherano kontraŭ balotado de tiama Ahmadinejad prezidanto.
Jes, pri tio mi aŭdis.
Do eĉ multaj mortigis. Do minimume du fojoj iranoj klopodis ion ŝanĝi la situacion, sed ne sukcesis.
Do kaj nun estas ja tio afero kiu ankaŭ iomete malplaĉas al mi, ke do estis ja sufiĉe longjara kontrakto inter Irano kaj fakte la nun diru la okcidenta mondo, sed ankaŭ do Ĉinio ankaŭ ludis parton, ke Irano ne evoluigu nukleajn armilojn kaj sed kaj samtempe estu pli da komercaj rilatoj inter Irano kaj la resto de la mondo, kaj nun iel subite la nuna usona prezidento Trump simple nuligis tiun kontrakton, kaj ankaŭ vere minacis al do tio estis grandaj diskutoj ĉi tie en Germanio, ĉu Germanio fakte vivtenu tiun rilatojn kun Irano, aŭ ĉu niaj firmaoj ĉi tie, la germana firmao, ricevas punon en Usono kaj kiel ni agu. Kiel vi perceptas tiun situacion de kio okazas nun kun Usono kaj kion ankaŭ ni eŭropanoj eble faru laŭ vi?
Jes, tiu komuna ampleksa plano por agi kun kiun tiu kontrakto de Irano kun ses aliaj landoj estis donis al ni esperon, ke io ŝanĝiĝos kaj iom post iom ni havos pli bonan situacion. Sed la fakto estas, ke ĝuste post la tiu kontrakto, eĉ en la unuaj tagoj post la kontrakto, mia estro, tiu Ĥamenei, diris, ke usonanoj ne rajtas havi ekonomiajn benefitojn de tiuj profitojn de tiu kontrakto. Kaj mi kredas, ke ĝuste de tiam tiu afero komencis, ke Usono sentis, ke ne havas profiton en tiu kontrakto. Kaj do post tiu Obama Trump decidis, ke se estas kontrakto kaj Usono ne havas benefiton, nur eŭropanoj benefitas tiun aferon, do kial Usono daŭrigu tiun aferon? Kaj ĝuste laŭ mi decidis por
Ah, dort hier sind es ja dort hier tion minestis che la che facte la do Khamenei est das la religia estro della lando, cioè qua so la
yes.
Do li diris che
ne religia la tut tut aspecta estro.
Do tut aspecta estro, set do li do offiziale lia est das religia, cioè set la religio regas cion kai do li est das la tut aspecta.
Yes, mi ne diras religio yes. Estro, ĉefe por mi estas la diktatoro de la lando.
Aha. Do li diris ke jes la kontrakto estas bona, sed kaj ankaŭ la europanoj rajtas havi iajn komercajn benefitojn de ĝi, sed ne la usonanoj.
Jes, estas juste. Ĉar ekzemple eĉ pri tiuj flugiloj. Irano acetis de Francio kaj ne kontaktis Usonon.
Aha.
Sed Francio devis akiri permeson de Usono por ke doni ĝin al Irano. Eĉ tio estis tiel ke Irano ne kontaktis Usonon pri tiu afero. Tamen acetis kelkajn usonajn.
Jes, sed estas ilia mono tamne.
Nu jes, do tio estas la problemo nun por ni eŭropanoj, do ĉar niaj eŭropaj firmaoj devas pripensi, do kio pli gravas, do ĉu pli gravas al ni komerci en Irano aŭ komerci en Usono, kaj multaj diras, do Usono estas multe pli ekonomie pli forta lando, kaj por ni simple komerce estas multe pli grave komerci en Usono ol en Irano, kaj do mi imagas, ke multaj eŭropaj firmaoj ne plu kuraĝas komerci en Irano, ĉar li timas la punon de Usono. Tio vere
Yes, tio estas vero.
Jes, ĉu vi vere sentas tion, ke tio havas ian efikon al la irana popolo, ke la firmaoj foriras aŭ ke la merkato ŝrumpas?
Jes, ĉiutage ni sentas ke la afero tago post tago malpliboniĝas. Ni ĉiutage sentas inflacion kaj malfortiĝon de nia mono. Kaj nia ekonomio malfortiĝas kaj ni perdas nian potencon por pli bone vivi.
Mm-hmm. Do kie vi vidas la estontecon, ĉu restos la nuna registaro aŭ ĉu iam do venas ia plia revolucio aŭ ĉu venas ia civila milito? Kio estas viaj esperoj aŭ malesperoj?
Es mal facila demando. Ni nur esperas ke la situacio pliboniĝas iel ajn maniere eblas. Sed vere estas fakto ke homoj estas malkontentaj. Eble se multaj nuntempe ni multaj atendas ke tiu Usono aŭ alilandanoj ion faru, ĉar ŝajnas ke ne eblas interne ni mem ŝanĝi la situacion, ĉar estas fakto ke dum multaj jaroj la registaro, la ŝtato kaj diktatureco regis kaj potenciiĝis en la lando, kaj ne eblas ke ni ŝanĝu facile la situacion. Fakte estas disdivido inter popoloj, same kiel mi diris, virinoj, viroj, islamanoj, ŝiaismoj, do ili uzas tiun diferencojn por ke ŝanĝu la situacion favore al ilia potenco.
Aha, jes. Do tio estas iomete do tio por mi sonas iomete maloptimisme, ĉar do de extere shangi la registaro und tio esas afero kiu preskaŭ neniam vere funkciis. Do tio oni provis jam en multaj landoj, ĉefe Usono provis tion, kaj ankaŭ faris tion.
Oni ankaŭ evitu tion, ĉar la...
Kaj do ne estis... apenaŭ estas vere bona rezulto en tio ŝanĝi la
jes certe tamen mi intencis diri ke iel de ekstere oni ŝanĝu la situacion tiel ke interne pli malfortiĝu la registaro kaj tiu situacio eble devigu ilin ŝanĝi ilian politikon fakte ĉar nun estas klara ke Irano nun malpli intervenas en Jemeno, en Libano, en Sirio, ol antaŭe, ekzemple du jaroj antaŭe, ĉar nun estas pli malforta ol antaŭe. Do eble iom post iom ili akceptas.
Kaj kia estas la pozicio de irana popolo al tiu atomaj
armiloj,
nukleaj, jes, ĉar oni ja diras ke aŭ en la ekstera mondo neniu scias ĉu tiaj armiloj estas farataj aŭ ne estas farataj en Irano. Mi ankaŭ pensas ke vero estas ankaŭ kaŝita antaŭ la irananoj, sed kiel sentas sin irana popolo? Ĉu subtenas tion kaj havas tiun senton, ke Irano devas havi la eblecon sin iel mem fortigi per la nukleaj armiloj, aŭ ĉu tio estas denove registara celo kaj popolo tute ne interesidas.
Yes, fakte, unu grava punto de Khomeini contra Shaho estis tio, ke Irano ne bezonas nuklean forton. Kaj tiam eĉ eble vi scias, ke ni mem ne volis havi tiun nukleaĵon, fakte. Por multaj jaroj post la revolucio, sed iom post iom ŝanĝis la afero, eble ili decidis ke havi tiun armilojn, kaj jes vere kaŝe ili komencis tion fari, kaj kiam la mondo kontraŭis tiun decidon de la registaro, ŝanĝis la afero kiel ideologia afero, ke Irano devas havi nuklean, kaj nuklean, oni ne diras nuklean armeon, oni diras, ke nuklean sciencon estas nia rajto, kaj tio estas scienca moderniĝo kaj scienca prospero de Irano, kaj ni devas havi ĝin. Do publike oni propagandis tiel, ke ni bezonas tion por nia bonfaro.
Sed tiam oni en Irano parolas pri la scienco, sed ne pri la armiloj, ĝuste?
Jes, ĝuste.
Do neniu parolas pri tio, ke la Irano evoluos aŭ evoluas la armilojn.
Jes, ni diras, ke ni ĉefe bezonas ĝin por medikaj scienco.
Sed kiu estas la percepto en la popolo? Ĉu la popolo fakte kredas tion, aŭ ĉu la popolo kredas, ke ili kaŝe evoluigas armilojn aŭ volas evoluigi armilojn?
Mi mem kredas, ke ili kaŝe deziras, minimume deziras tion havi, kaj kaŝe faras tion, kaj se ne estis tiel, ne estis tiom da insisto havi ĝin. Mi kredas, ke ili kaŝe tion faras.
Kaj do jes, mi iomete timas pri tio, ĉar la israelanoj certe ne povas tion toleri, ke kaj ili ja sendis jam siajn aviadilojn al aliaj landoj, al Sirio kaj al Irako, por bombi iajn nuklean instalaĵon. Kaj do mi iomete timas, ke se ili tion faras en Irano, tio vere povas kaŭzi militon gravan.
Do ĉiuj politikaj aferoj dum tiuj lasta jare ca anca tiu contracto con Europa e Lando e ca usono esis col controvestare Iranon. So, eble se politico ne povas solviti un problema un poste milito venus.
Do, bone.
To ni esperas ke tio evoluos alla paca solvo kaj prospera solvo por ĉiuj flankoj.
Mi
ankaŭ deziras tion, jes al vi. Ni ankoraŭ havas demandon kiu estas kontraŭ nia regulo en la kernpunkto.
Ĉar do nia esperas pri la interkompreniĝo kaj pri la paca estonteco kaj al tio ja fakte vere povas kontribui ankaŭ la interkompreniĝo de la homoj kaj tion ni ankaŭ iomete praktikas nun en la podcasto per tra la interreto. Kai do set mi samtempe do kiam mi iomete spektis video in pri Irano mi fakte exis ke Irano estas vere bela kai interesa lando do havas interesa in peisaĝo in montara in kai la Caspia Maro kai set ŝajne ĝi ankaŭ havas interesa in loĝas tie interesa homoj kai ĉu kio estas la ebloj por viziti Iranon?
Estas simple, eĉ vi ne bezonas vizon. Multaj landoj ne bezonas vizon eniri al Irano, kaj en flughaveno oni donas vizon al ili. Tio estas la politiko de Irano por gajni pli da turistoj. Eble tiel maniere solvi tiun monproblemon. Embargo de usono kai tiel maniere ebbe turistoi un portus monon ad Irano. Kai esas anca grava si che Irano nun tempe per la granda inflazio esas ege mal multe questa destinio por visiti kai por voyagi.
Kaj ni kiel esperantistoj, ĉu ni havus tiel ian ŝancon veni al la Esperanto-aranĝoj?
Jes, ĉar ĉiumonate, minimume ĉiumonate ni havas kunsidon. Ni havas kion diri prelegan sesion, nur en Esperanto ni parolas. Kaj krome tio ni havas landan kongreson ĉiujare unuje. Do esas eblecoj se venas turistoj ankaŭ ni aranĝas tiun konsidon porque ni konatiĝu kun unu la alian kaj esas mi mem gastigis multajn da esperantistojn en mia hejmo kaj ankaŭ estas multaj esperantistoj kiuj akceptas gastojn kaj helpas ilin en ilia vizitado.
Kaj se ni parolas pri la landa kongreso, kiom granda ĝi pli malpli estas, kiom da homoj partoprenas?
Pli malpli kvindek homoj partoprenas. Foje venas eksterlandanoj ankaŭ. Ĉi-jare ni havis mezorientan kunvenon en Irano, do dek ok eksterlandanoj venis, kaj tio estis eble la unua interno. Ne eble vere la unua internacia Esperanto-aranĝo en Irano.
Kaj vi diras mez-orienta, ĉu tio signifas, ke foje estas ankaŭ organizata kune kun la najbaraj landoj?
Fakte tiu kongreso ĉiujare okazas en iu lando en mez-oriento, estas pli ol dek du jaroj. Ke tio okazas. Ĉiare estas la dekdua. Multfoje okazis en Turkio, en Jordanio, eĉ en Israelo jam. Ankaŭ en Irano. La organizado faras de UEA fakte.
Sed ne estas la Azia Kongreso. La Azia Kongreso estas ja ankaŭ en la
fora Azia.
Sed do tio tio mezorienta congresso kiom chuji okazos ĉiu jare aŭ
Yes, yes, ĉiu jare.
Sed en alia mezorienta lando ĉiu jare, ĉu ne?
Yes, yes.
Do jes, do tio eble estas por ni kaj eble ankaŭ por kelkaj de niaj aŭskultantoj eble interesa evento por ekkoni tiun regionon de la mondo. Ĉar do kiel mi diris, do ni multon aŭdas pri ĝi en la televido, sed fakte ne vere havas multan interagon kun tio, kaj do tio estas eble iomete domaĝe, kaj eble Esperanto povas helpi en tiu rilato.
Yes, certe.
Do kai set do wie dir ist da wir anko havas tian kluban agadon en Teran und schon kai ist das tier anko esperantisto qui qui gastigas kai do eble oni simple povas anko sen aranjo visiti Iranon.
Yes, ni havas oficejon.
Atuet.
Kai yes, ni posedas pasintiare ni aĉetis. Mm-hmm. Apartamento.
Mhm.
Kai do esas ciama loko por asocio.
Kai kiom da membroj havas tiu asocio?
Malpli kvindek homoj.
Nu ja, sto tio estas
pagas la pagita estas ĉirkaŭ tiu, sed multaj kontaktas kaj sevas informon.
Mhm. Bone. Do mi esperas.
Yes, mi aldonas ke ni okazigas ankaŭ kursojn en universitato.
Aĉu?
Bonege.
Estas libera kurso, kiu studentoj povas veni kaj lerni la lingvon.
Yes, kaj do ni havas vi povas uzi nian podcaston por treni, por ekzerci la aŭskultadon, ne?
Certe, yes.
Yes. Do, mi esperas, ke ni renkontos vin aŭ aliajn irananojn ankaŭ en UKO, kiu okazos baldaŭ. Kaj
do tio estas eble ankaŭ demando, ĉu estas fakte facile por irananoj vojaĝi en al aliaj landoj? Ĉu ofte irananoj vojaĝas al Eŭropo aŭ eble al Ameriko aŭ al aliaj mondopartoj?
Yes, irananoj multe vojaĝas kaj ne estas problemo por ili. La nura problemo estas akiri vizon de eksterlando. Tiu eŭropaj landoj iom malfacile donas vizon. Tamen ne estas tiuj grandaj problemoj kiu solveblas.
Mm-hmm. Dazu exemple venos homo de Terano nun al post monato al Finlando al
yes UCO. Nia presidente de nia asocio jam estas preparato por vojaĝi.
Mm-hmm.
Kaj se mi ne eras pri preskaŭ dek personoj el Irano jam aliĝis al tiu.
Bone. Do povas diri ili al ili, ke ili povas alparoli ni ankaŭ estos en la kongreso kaj do.
Jes, la epizodo estos publikigota ankoraŭ antaŭ la kongreso.
Jes, tio ni morgaŭ fakte publikigos. Jes,
do tiam ni.
Jes,
do ni ĝojus, se iu alparolus nin tie.
Jes.
Ne, mi nur dankas vin. Donis al mi tempon por iom paroli kaj ekzerci la lingvon kaj diri mian opinion pri
ni kore dankas al vi
ke
vi jesis esti nia gasto kaj ke vi tiom multe parolis pri via lando, ĉar ĉi tie vere oni povas havi do estas sufiĉe fora lando tiam por ni tiam estas malfacile havi ian veran bildon pri ĝi, nur venas la bildo de la televido kaj foje de YouTube-aj dokumentoj kaj tiam
estis ankaŭ plezuro por mi.
Do koran dankon ke vi parolis kaj do ni desiras al vi ĉefe la pacon en via regiono kaj prosperon
kaj pli bonan registaron.
Dankon.
Do, fartu bone, dankon kaj ĝis venonta fojo.
Jes, kaj
kun niaj aŭskultantoj ni revidos espereble en UKO.
Jes, kaj fartu bone, ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Dankon.
Ĝis. Yes.